بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 60. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
In Namen des Erbarmers des Allerbarmers des Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf die edlen Propheten, Frieden und Segen seien auf ihn und auf die edlen Gefährten, die ihm Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Heute führen wir die Vortragsreihe fort. Das Thema ist wie immer die leichte oder die vereinfachte Fiqh, und heute ist der 60. Vortrag.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع رسالة بعنوان صلاة الجماعة، حكمها وفضلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. في الدرس الماضي مهدنا لهذه الرسالة، فتكلمنا عن فضيلة الجماعة وعن قبح التفرق والاختلاف. في هذا اللقاء نقف أمام حكم صلاة الجماعة للرجال، حكم صلاة الجماعة للرجال. صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأصحاء في المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء، على الصحيح من أقوال العلماء. وقد اختلف العلماء في قضية حكم صلاة الجماعة للرجال. الصحيح من أقوالهم أنها واجبة على الرجال، الأصحاء المقيمين، على الرجال الأصحاء المقيمين الخالين من الأعذار الشرعية التي تبيح لهم التخلف عن صلاة الجماعة. ما الأدلة على ذلك؟ أولا، في سورة النساء في الآية الثانية بعد المئة الأولى، سورة النساء الآية الثانية بعد المئة الأولى، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه آية من الآيات المحكمة في كتاب الله رب العالمين، كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما سمعناها، وهي دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. وجه الاستدلال بالآية من وجوه: الوجه الأول أمره سبحانه وتعالى لهم بالصلاة في الجماعة، ومعلوم أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، فإذا جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله فالمأمور به واجب فعله. مثلا عندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، ده أمر، يبقى حكم الصلاة إيه؟ واجبة فريضة. وآتوا الزكاة، أمر، يبقى الزكاة فريضة. وأتموا الحج والعمرة لله، يبقى الحج إيه؟ فريضة. والعمرة الأولى على أحد قولي العلماء، فقال العمرة الأولى واجبة وما بعدها نافلة، أحد قولي العلماء. إذن إذا جاءك الأمر من الله تعالى أو من رسوله فالمأمور به واجب، المأمور به واجب. هنا قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم ده إيش؟ أمر، أي يصلوا معك جماعة، خلاص. والآن دي معركة، الآن النبي يعد الجيش في مواجهة الأعداء، وهنا اللحظات حرجة جدا، ورغم هذا لم تسقط عنهم صلاة الجماعة. كان من الممكن أن يصلي كل واحد منفردا، ولا إيه؟ احنا في معركة وفي قتال وفي حرب، أبدا. فلتقم طائفة منهم معك، قسم الجيش إلى قسمين، النصف الأول يصلي خلفك الركعة الأولى، ودي اللي بيسمون العلماء صلاة الخوف. النبي يقيم الصلاة ويكبر بنصف الجيش يصلون خلفه الركعة الأولى، يجلس النبي ولا يقوم للثانية. الجماعة اللي يصلون خلفه بعدما يفرغوا من الركعة الأولى مع النبي يقومون والنبي يجلس، فيصلون الركعة الثانية ثم يجلسون ثم يتشهدون ثم يسلمون ثم ينصرفون ويأخذوا أماكن الطائفة التي لم تصلي، نصف الجيش الثاني، فيروح النصف اللي ما صلاش يروح يصف خلف النبي، النبي يقوم عندما يصف الله أكبر يكبرون خلف النبي، واضح؟ يبقى إذن دي ركعتهم هم الأولى، دي الركعة الثانية للنبي، يصلون خلف نبيهم الركعة الأولى، النبي يجلس في الثانية للتشاهد الأخير، يجلس خلاص يقعد الآن، هم يقومون فيأتون بالثانية لهم ثم يجلسون خلف نبيهم ثم يسلم النبي فيسلمون بتسليمه. فده دليل على وجوب صلاة الجماعة، وإلا ما أوجبها حال القتال، حال القتال. فهنا الأمر يفيد الوجوب. ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أمره كمان لنصف الجيش الآخر. طيب، والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الندب كما ذكرت. فصلاة الجماعة فرض على الأعيان، يعني فرض عين على الرجال، كل رجل مطالب بها، واجبة عليه، إذ لم يسقطها سبحانه، لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية. فلو كانت على قول من قال إنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، فلماذا لم تسقط عن نصف الجيش الآخر؟ لو فرض كفاية ما خلاص في نصف الجيش صلى خلف النبي، صح؟ فسقطت عن الكل، يصلون منفردين. لا، ده كمان جاء الأمر للطائفة الثانية، فده دليل على أنها فرض عين، فرض عين على كل مسلم صحيح، خلاص كده خالي من الأعذار. طيب، فانتبهوا الأحكام الشرعية دي أدلة موثقة بالكتاب والسنة. عشان كده نقول دايما عندما نتكلم في الدين لابد أن نتكلم بعلم، في عندنا أدلة وفي أحكام. ففعل الطائفة الأولى ولو كانت الجماعة سنة أو فرض كفاية كما ذكر البعض لكان أولى الأعذار بسكوتها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، ففي الآية دليل على وجوبها جزاكم الله خير على الأعيان، يعني على كل رجل بعينه. فهذه ثلاثة أوجب. من فرض عين يعني إيه؟ الآن المتكلم اسمه سيد والمترجم اسمه شفيق. إما أقول صلاة الجماعة فرض عين يبقى فرض عين على سيد وفرض عين على شفيق، يعني كل إنسان مننا مطالب بصلاة الجماعة، ده اسمه فرض عين، يعني أنت بشخصك بعينك بذاتك واجبة عليك ولا تسقط عنك إلا لأعذار معينة نذكرها بعدين. إنما فرض الكفاية يعني إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الكل. مثاله صلاة الجنازة، خلاص كده، مسلم مات بيننا وحمل جثمانه إلى المسجد للصلاة عليه. الله يرضى عليك جل، جزاكم الله خير، الله يحفظه. فأهل المسجد صلوا عليه صلاة الجنازة، خلاص. لم أكن أنا حاضرا صلاة الجنازة ولم يكن جلول حاضرا، هل نأثم؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن من صلى من المسلمين قام بالفرض فرض الكفاية خلاص، فأسقط عنا الإثم خلاص، فده اسمه فرض كفاية. كذلك تغسيل الميت من فروض الكفايات، إذا وجد من يغسل الميت عند موته من المسلمين خلاص يسقط الإثم عن الكل. إذا لم يوجد مثلا في إقليم الزرلند ده كله ما عندناش مغسل يغسل موتى المسلمين، نأثم جميعنا، كلنا نأثم. ليه؟ لأن فرض كفاية، لازم نوفر من يقوم بتغسيل الميت من المسلمين وهكذا، واضح؟ يبقى دي اسمها فروض الكفاية. أما فرض العين يجب على كل إنسان بعينه، فالصلاة أو صلاة الجماعة فرض إيش؟ عين، فرض عين مش فرض كفاية، بدليل الأمرين في الآية لكل طائفة على حدة. فهذه ثلاثة أوجه: أمره بها أولا، أمره بها ثانيا أنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف. لذلك يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب. يعني إذا كان أوجبها حال الخوف يبقى في حال الأمن إيه؟ أوجب. فهذا هو الدليل الأول في وجوب صلاة الجماعة على رجال الأصحاء خلف الإمام في المسجد. نعم.
Heute führen wir die Vortragsreihe fort, ja, mit dem Thema das Gemeinschaftsgebet. Das Gemeinschaftsgebet für die Männer. Was ist ein Urteil? Wie ist das Urteil? Was sind die Gründe, wo man vielleicht von dem Gemeinschaftsgebet wegbleiben kann? Und also komplett das Thema behandeln wir heute. Als allererstes erwähnen wir nochmal, dass wir im letzten Vortrag erwähnt oder darüber gesprochen haben, dass das Gemeinschaftsgebet uns vereinen soll und nicht trennen soll. Ja? Ist eine Weisheit darunter, dass das Gemeinschaftsgebet die Muslime vereint. Das Urteil darüber ist Pflicht für alle Männer, die keine Gründe haben, über die Gründe, wenn wir noch reden, nicht zu dem Gemeinschaftsgebet kommen können. Ja? Also es ist an erster Stelle Pflicht. Und da sagen die meisten Gelehrten, es gibt auch manche Gelehrten, die sagen nein, aber die meisten Gelehrten sagen, es ist eine Pflicht. Ja? Aber darüber werden wir später nochmal näher rangehen. Jeder, der einen festen Wohnsitz hat in dem Ort, ja, und ist gesund und hat keine Gründe, was ihn weghalten kann von dem Gemeinschaftsgebet, ist Pflicht für ihn, an dem Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Was ist der Beweis? Der Beweis ist im Koran, in der Sure An-Nisa, Vers 102, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich lese den Vers vor: Und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Doch sollen sie ihre Waffen nehmen, wenn sie die Betenden sich dann niedergeworfen haben. Sollen sie hinter euch treten und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Und wie sollen dann auch mit dir beten, doch sollen sie auf ihre Hut sein und ihre Waffen nehmen. Diejenigen, die ungläubig sind, möchten, dass ihr eure Waffen und eure Sachen außer Acht lasst, sodass ihr auf einmal über euch herfallen könnt. Es ist keine Sünde für euch, wenn ihr unter Regen zu leiden habt oder krank seid, eure Waffen abzulegen. Aber seid auf eurer Hut, gewiss Allah bereitet für die Ungläubigen schmachvolle Strafe. Ja? Hier ist der Beweis dafür, dass es eine Pflicht für die Männer ist, das an dem Gemeinschaftsgebet in der Moschee teilzunehmen. Hier schauen wir uns den Vers näher an. Ja? Den Vers, den wir gerade vorgelesen haben, oder den ich gerade vorgelesen habe, ist, hier hat Allah subhanahu wa ta'ala die Muslimen befohlen, dass sie sogar im Krieg in der Gemeinschaft beten sollen. Ja? Auch in einem Zustand des Angstes, ja? In einem Zustand, wo sie Angst haben, und auch im Krieg sollen sie Gemeinschaft beten. Ja? Der kann auch zu denen sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der kann zu denen sagen, wisst ihr was, wir sind jetzt im Krieg, jeder betet alleine. Kann er, ja. Aber nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm befohlen, dass sie sogar in einem Angstzustand zusammen beten sollen. Al-Amr Yufidul Wujub ist eine Regel, wo die Fiqh-Gelehrten sagen, oder wo die Gelehrten sagen, Al-Amr Yufidul Wujub, wenn ein Befehl kommt, ja, dann musst du dem Befehl Folge leisten. Ja? Wenn ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, dann musst du dem Befehl Folge leisten. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala vorhin im Vers gesagt hat, ja, dann soll ein Teil, ja, hinter dir beten und der andere Teil, ja, wie wir vorhin gelesen haben, dann ist das ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie Allah subhanahu wa ta'ala auch befohlen hat, dass jeder, ja, verrichtet die Pilgerfahrt, ja, oder die Umrah, wo ein Teil der Gelehrten sagen, dass die erste Umrah eine Pflicht ist und die zweite eine Sunna. Es gibt da eine Meinungsverschiedenheit. Auf jeden Fall, das ist eine Regel in der Fiqh. Das bedeutet, wenn ein Befehl kommt, dann muss man diesem Befehl Folge leisten. Also, auch im Kampf ist es gefährlich und es ist Angst und man hat Angst, trotzdem muss man in der Gemeinschaft beten. Wie ist es dann, wenn du in Sicherheit bist? Das bedeutet, wenn du in Sicherheit bist, dann ist es klar und logisch, dass es eine Pflicht ist. Ja? Das ist der Beweis. Den Vers, den wir vorhin rezitiert haben, wurde beschrieben, wie das Gebet verrichtet wird im Kampf. Ja? Da geht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, und der hat vorgebetet, erster Raka. Dann hat er zum Tashahud gesessen. Ja? Dann die erste Gruppe, die hinter ihm gebetet hat, ja, die steht auf. Die geht weg, dann kommt die andere Gruppe. Und während die andere Gruppe kommt, steht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf und die beten nochmal zusammen. Ja? Der bleibt sitzen. Während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erste Gruppe sitzen bleibt, geht die erste Gruppe weg. Die erste Gruppe ist weg, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bleibt sitzen. Ja? Während er sitzen bleibt, kommt die zweite Gruppe, ja, weil es muss hier eine Gruppe immer wachsam sein. Ja? Da kommt die zweite Gruppe und während die zweite Gruppe kommt, steht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf und die beten mit dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam zusammen. Und wenn sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hinsetzt und er macht den Tashahud, al-Akhir, die Gruppe
al-Awwal, لا يقول في الركعة الثانية تحت النبي صلى الله عليه وسلم ركعة النبي يجلس للتشهد الأخير وينتظرهم هم يقومون للركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد مع النبي يسلم يسلمهم يبقى كل طائفة صلت ركعتين النبي صلى ركعتين الأول صلى ركعتين النصف الثاني صلى ركعتين
also dann kommt die erste Gruppe nochmal und betet mit ihm und die machen dann mit ihm Tashahud und der Prophet Rasul macht den Taslim dann hat so jede Gruppe und der Prophet Rasul auch zwei Rakat gebetet ja. Das ist das Gebet in einem Kampfzustand.
إذن يعني سورة الصلاة وصلاة الخوف النبي صلى ركعة مع نصف الجيش خلاص بعد ما سجد السجدتين في الركعة الأولى ما قامش للثانية جلس فضل جالس هم قاموا للركعة الثانية النبي جالس الآن خلاص هم صلوا الركعة الثانية وجلسوا وتشهدوا وسلموا وما زال النبي إيش جالس على هيئته النصف الجيش الآخر يجي لما يجي نصف الجيش ويصف خلف النبي يروح النبي قايم للركعه الثانيه الله اكبر هم يكبروا مع النبي هيحضروا مع النبي ايه؟ ركعه. خلاص فيصلي، هيصلي معه، هيصلوا معه الركعه كامله. النبي هيروح جالس، هم جلسوا معه للتشهد، هم يقومون ياتون بثانيه، خلاص كده بالركعه الثانيه يقرؤون ويركعون ويرفعون ويسجدون السجدتين، ثم يجلسون خلف النبي ولسه جالس للتشهد الاخير، وينتظرونه ويتشهدون، يسلم يسلمون معه. يبقى كل فريق صلى كم ركعه؟ ركعتين. نعم.
Also der Sheikh hat es nochmal beschrieben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet die erste Raka, die erste Gruppe betet mit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam setzt sich hin. Und während sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinsetzt, geht die erste Gruppe weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bleibt nur so sitzen, ja? Der ist noch im Sitzzustand. Die erste Gruppe ist weg, da kommt die zweite Gruppe. Und während die zweite Gruppe kommt, steht der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf, ja? Und macht nochmal, nein?
لا الفريق الأولاني يقوم يجيب الركعة الثانية بتاعته. آه. صلى مع النبي ركعة صح؟ النبي جالس. هم يقومون للركعة الثانية. الله أكبر. يصلوا مع بعضهم الركعة الثانية منفردين كده ويجلسوا يتشهدون ثم يسلمون. يبقى هم صلوا كم ركعة؟
النبي ما يسلم.
النبي جالس. لا خلاص. النبي صلى ركعة واحدة فقط. هم صلوا ركعة مع النبي وبعد كده قاموا يجيبوا الثانية لوحدهم. والنبي ما زال جالسا. هم يجلسون في الركعة الثانية بتاعتهم يقولون التشهد كاملا ويسلمون. زي المسبوق كده لما يكون الإمام سلم هو بيكمل أو منفرد عن الإمام. خلاص
يعني الجروب الثاني يجي
لسه الثاني ما جاش، احنا لسه مع الأولاني.
أيوه.
النبي جلس بعد الركعة الأولى صح؟
نعم.
جالس الآن النبي هم.
نعم.
هم ما يجلسوش مع النبي اللي هم صلوا مع أول ركعة، يقومون. نعم. الله أكبر. نعم. هم كلهم.
نعم.
يصلون ركعة ثانية.
نعم.
والنبي لسه إيه جالس.
نعم.
ثم يفرغون منها ويتشهدون ويسلمون والنبي لسه جالس، ثم يأخذون أسلحتهم ويقفوا على حدود.
نعم.
أمام الأعداء.
نعم.
اللي ما صلوش يروح جايين بسرعة.
نعم.
يصفوا صفوف خلف النبي، النبي فين؟ جالس الآن ما أمشي مكان. خلاص.
نعم.
يقفون صفوا، يروح النبي قايم. الله. نعم. أكبر.
أيوة.
دي الركعة رقم كام؟ 2 للنبي.
نعم.
هتبقى الأولى للجماعة اللي لسه جايين دول. الله. نعم. أكبر خلف النبي.
نعم.
يصلي بهم ركعة ثم يجلس.
نعم.
هم يقومون.
أيوة.
للركعة الثانية. خلاص كده هو يجلس بقى خلاص هيتشهد. هم يقومون الله أكبر، يجيبوا الركعة الثانية لهم، ثم يجلسون بعد سجدتين خلف النبي، النبي يتشهد ويسلم، هم يتشهدون ويسلمون بتسليم النبي.
أوكي.
يبقى كل صلى ركعتين.
أوكي. نعم. Ich habe es jetzt verstanden. Es war ein bisschen, es war ein Labyrinth, ja. Es ist einfach zu schalten. Man muss
genau zuhören. Ma schon, es gibt Maarik.
Es gibt ja keine Kämpfe oder keinen Kampf, das ist so. Ja, er sagt, es ist so leicht, deswegen muss man das mehrmals erklären, damit man das versteht. Also, nochmal ganz genau aufpassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht den Takbir, ja, der betet die erste Gruppe mit. Ja? Die erste Gruppe betet mit. Dann macht er die erste Raka. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bleibt sitzen, ist im Sitzzustand. Dann steht die erste Gruppe auf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht nicht auf, der bleibt sitzen. Dann steht die erste Gruppe auf. Die haben ja einen Raka jetzt mit ihm gebetet, ja? Also bleibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sitzen. Okay? Genau zuhören. Dann steht die erste Gruppe auf, der Prophet also bleibt sitzen und bringt die zweite Raka. Okay? Bringt die zweite Raka. Und dann sitzen sie sich hin zum Teshahud und machen die Taslim. Die erste Gruppe macht den Taslim, nicht der Prophet. Ja? Dann geht die Gruppe weg. Dann kommt die zweite Gruppe. Wenn die zweite Gruppe kommt, dann sitzt der Prophet noch. Aber während sie kommt, die zweite Gruppe, dann steht der Prophet auf und macht Allahu Akbar. Ja? Und dann steht er ja zum zweiten Raka auf, der Prophet. Und der hat ja nur einen Raka gebetet. Und die erste Gruppe hat ja zwei gebetet. Jetzt kommt die zweite Gruppe. Ja? Während die kommt, steht er auf und die zweite Gruppe steht hinter ihm. Die beten die erste Raka. Der Prophet aus dem geht runter, Niederwerfung und so, und dann im Sitzzustand bleibt er sitzen. Dann steht die zweite Gruppe auf, aber der Prophet bleibt immer noch sitzen. Dann steht die zweite Gruppe auf und bringt die zweite Raka. Also, wie viel hat der Prophet jetzt gebetet?
Zwei.
Jetzt steht die zweite Gruppe auf und betet die zweite Raka. Und dann setzen sie sich hin und machen Teshahud. Und dann macht der Prophet Sassim Teslim und die zweite Gruppe macht mit denen Teslim.
Richtig.
Das heißt, jeder hat jetzt zwei Raka gebetet. Das habe ich auch verstanden. Ja.
Na.
Ja, das ist der.
Na. Und die tusamma Salat al-Khuf. Salat eh? Al-Khuf. Die bitkun fi muawiyat al-Ada. Khalas kida? Bitusalla rak'atayn faqat. Isma Salat eh? Al-Khuf.
Die Gelehrten nennen das.
يبقى عن ثلاث وجوه في الآية دي بقى. واحد أمر بالصلاة خلاص كده، وأمر للطائفة الأولى والثانية وكمان في وقت الخوف، فده بيدل على في الأمن أوجد. نعم.
Also hier haben wir drei Beweise, ja, dass es eine Pflicht ist. Das allererste ist die Angstzustand. Der zweite ist die erste Gruppe betet mit, die zweite, dass sie in Gemeinschaft mitgebetet hat. Das heißt, keiner hat alleine gebetet. Ja? Auch im Kampf, auch im Angstzustand haben die gemeinsam in der Gemeinschaft mitgebetet. Ja? Keiner hat alleine gebetet. Da hat der Sheikh vorhin noch erwähnt, der Unterschied zwischen Fardul Ain und Fardul Kifaya. Also Fardul Ain bedeutet, dass jeder Einzelne für ihn eine Pflicht ist, diese Sache zu machen. Ja? Und Fardu Kifaya bedeutet, wenn das eine Person macht, dann brauchen das die anderen nicht zu machen. Okay? Das ist Fardu Kifaya. Fardu Ain ist, jeder muss das machen. Fardu Kifaya bedeutet, wenn das eine macht, brauchen das die anderen nicht zu machen. Beispiele, damit das mir besser versteht. Zum Beispiel das Genese-Gebet, ja? Das Totengebet. Wenn das jetzt einer, wenn einer hingeht und betet das Genese-Gebet, oder dann brauchen das die anderen nicht zu machen. Das ist keine Pflicht für die anderen. Oder die Totenwaschung. Wenn das einer kann, dann brauchen das die anderen nicht zu lernen. Aber da hat der Sheikh vorhin gesagt, wenn das jeder, keiner in Saarbrücken kann, ja, kein Mensch hier in Saarbrücken, kein Muslim kann das die Totenwaschung für, machen, dann haben wir alle gesündigt. Weil es ist ja eine Pflicht, dass das einer wenigstens lernt. Wenn das keiner kann, ist es eine Katastrophe. Das ist der Unterschied zwischen Fardul Ain und Fardul Kifaya. Und das Fardul Ain ist Pflicht für jeden Mann, ja, in der Gemeinschaft mitzubeten. Ibn Mundin hat gesagt, wenn es sogar eine Pflicht ist, in einem Angstzustand, ja, in der Gemeinschaft mitzubeten, wie ist es dann, wenn man in Sicherheit ist? Ja, dann ist es noch logischer, eigentlich in der Gemeinschaft zu beten.
الدليل الثاني من القرآن أيضا، وطبعا دائما في الأحكام طالب العلم على الأقل يكون عنده دليل من القرآن ودليل من السنة. ما حد يسألك بتقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال فرض، الدليل ما تقولوش هو كده، لا قل له الدليل قال الله قال النبي هكذا. عشان كده مهم أوي أنك تتعرف على طرق العلماء في استنباط الأحكام. يعني أدي آية قرأناها من سورة النساء، احفظ الآية خلاص، قول الدليل كذا ان صدر فيها امرين لكل طائفه امر، وكمان الثالث ان في وقت الخوف فرضت، ففي وقت الامن ايه اشد فرضا، وهكذا. الدليل الثاني في سوره البقره في الايه 43 قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. طب ما هو أمرنا بالصلاة صح؟ طب هنا واركعوا مع الركعين، يبقى لازم تفيد مع معنى جديد. ما الصلاة موجودة في الآية. طب ايه واركعوا مع الركعين ده بقى؟ يبقى دي صلاة الجماعة. يبقى إقامة الصلاة شيء وصلاة الجماعة ايه؟ شيء آخر. يبقى عشان يوضح إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال أن واركعوا مع الركعين. وجه الاستدلال هو ذكرناه أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانه. ودي مسألة مهمة يا إخوة، عشان برضو اللي بيتعامل مع الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يكون فاهم وعلى علم. الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم أحيانا يسمون العمل ببعض أجزائه. تاني، يسمون العمل ببعض أجزائه، يعني جزء منه. يعني مثلا عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الحج عرفة، لو مسكنا النص كده على ظاهره يجي واحد من أصحاب العقول التعبانة يقول لك إيه، ليه بقى نطوف حوالين البيت وليه نرمي الجمرات؟ قال لك الحج إيه، عرفة، روح عند عرفة وخلاص. صح كده؟ وهيجي لك اللي يقول كده على فكرة، يعني انتظر، يعني ان شاء الله هم كلهم على الطريقه، بياخدوها واحده واحده، شويه ينكروا عذاب القبر، شويه يهديهم مش عارف ايه، وهيقول لك واحده واحده كده. ليه؟ لا علم، لا عندهم علم لغه ولا عندهم فهم. فلما يقول لنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم الحج عرفه، ايه المعنى؟ ان اعظم اركان الحج عرفه، فسمي الحج باعظم ركن فيه، وده لا ينفي بقيه الاركان والواجبات. وصلت كده، لأن النبي قال خذوا عني مناسككم. شوف حتى صيغة الجمع، جزاكم الله خير، الله يرضى، مناسككم. طب وعرفة دي منسك واحد صح؟ يبقى المناسك إيه؟ متعددة. خلاص. وبعدين وليطوف بالبيت العتيق، أمر بالطواف. خلاص كده. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلجنة أن يطوف بهما. خلاص. إذن لما يقول لنا النبي الحج عرفة، نقول تسمية الفريضة بركن من أركانها، وده منهج القرآن والسنة، تسمية الفريضة بجزء من أجزائه. فعندما يقول النبي الحج عرفة، يبقى معناه إيه؟ إن أعظم ركن من أركان الحج إيه؟ عرف. الوقوف بعرفة. ومش معناه إن ما فيش أركان غير عرفة. مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. كلنا يحفظ هذا الحديث، أليس كذلك؟ بلى. طيب سماها إيه؟ بقول قسمت الصلاة، مع أنه بيتكلم عن الفاتحة فقط صح؟ بيتكلم عن الفاتحة وانت بتقرأ الفاتحة. ليه؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. خلاص. فسمى العمل بجزء من أجزائه بركن من أركان، فسمى الفاتحة وحدها صلاة. ليه؟ لأنها ركن من أركان الصلاة. فده منهج القرآن يا إخوة، منهج القرآن والسنة، أن الله تعالى يسمي العمل بجزء منه، وكذلك النبي يسمي العمل بجزء منه. ده بيحتاج للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زي ما بعض العلماء قالوا مثلا كان النبي يعقد التسبيح على أنامل يديه. خلاص. طب الأنمولة اللي هي إيه؟ أولى العقل في الإصبع دي، فوق كده عندي كل إصبع فيه كم عقلة؟ ثلاث عقل صح؟ ثلاث. الأنمولة فين؟ ليه الطرف. خلاص. فيجي العلماء يقولون إيه؟ يقولون عبر بالجزء وأراد الكل. دي قواعد لغوية لازم أهل علم يفهموا الكلام دي. يعني إيه؟ يعني لو أنا سبحت على الثلاث عقل ماشي، ده قال على أنامل، نعم أنامل، ذكر الجزء وأراد الكل. وأراد إيه؟ الكل. يبقى لك أن تعقد التسبيح على الأنمولة فقط، ولك أن تعقد على العقل الثلاث لأنها المسبحات، لأنها إيه؟ المسبحات. وصلت كده؟ يجي واحد مثلا تلاقيه عمال إيه؟ بيسبح كده فقط، يعد الثلاث على الأنمولة ماشي. خلاص. أنا بعمل كده هو، بروح جاي كده هو، ها من تحت لفوق، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ها خلاص كده أهو بسبح الثلاث. تمام. ليه؟ أنا خدت بالقاعدة اللغوية أن النبي ذكر الجزء وأراد الكل، وده منهج قرآن وسنة، منهج قرآن إيه وسنة. طيب، فيبقى لازم ننتبه إحنا بنتعامل مع النصوص الشرعية، لا نتعامل معها إلا بعلم. نرجع لأقوال المفسرين، نرجع لأقوال العلماء، نرجع لأقوال كذا. يعني كنت لسه بقول للإخوة في هايدلبرج كانوا يسألوا عقيدة عذاب القبر، وعلي منصور الكيالي وبينكر عذاب القبر، قلت لهم هذا جاهل جهول، لا علم له باللغة العرب ولا علم له بأي شيء في علوم الشرع، ده مسكين بيتكلم بهو. خلاص. فمثل هؤلاء لا يلتفت لهم. قاعدة بسيطة قوي جدا، عندما نقول مثلا قال الله وقال رسوله وقال ابن عباس وقال ابن مسعود، قال عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، حط دول في كفة وحط علي منصور الكيالي في كفة، تاخد كلام مين؟ هتاخد كلام مين؟ هتترك كلام ربك؟ تترك سنة نبيك؟ تترك تفسير الصحابة كابن عباس وابن مسعود؟ عشان مين؟ عشان مثل هؤلاء الشرذمة اللي جاءوا في آخر الزمان ممولين لهدم ثوابت الدين، وتعجب بأقوالهم، تبقى مصيبتك مصيبة. يبقى لازم تراجع إيمانك، تاخد بكلام عمرو خالد، تاخد بكلام ميزو. يا أخي افهم، ده أنت ربنا أعطاك عقل تميز به، سبحان الله. يا سيدي بلاش،
هات من المعاصرين، حط كلام العثيمين في كفة وكلام الكيالي في كفة، تاخد كلام مين؟ العثيمين ولا الكيالي؟ بلاش، حط الشيخ الألباني في كفة والكيالي في كفة، تاخد بكلام من؟ بكلام من؟ قول يا ولا، قول لي الكلام الألباني رحمه الله، حط كلام الشيخ ابن باز في كفة وكلام الكيالي في كفة، ما ميز، ميز بعقلك اللي ربنا من عليه، من عليك بهذا العقل المتدبر، خلاص؟ تاخد بأقوال رجل لا ترى فيه سمت السنة، وتترك كلام أهل السنة. يا أخي افهم بقى، دي مصيبة صح؟ مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، لا علاقة لهم بلغة العرب، لا علاقة لهم بالقرآن. والله معظمهم يقرؤون الآية قراءة خاطئة، لا يجدون قراءة الآية. طب واحد لا يحسن قراءة القرآن هيفسر القرآن؟ واحد لا يدري مسلمات اللغة العربية هيفسر القرآن؟ مصيبة صح؟ احنا في زمن فتن. نقول لك لا يا ولدي، ربنا مديك عقل متدبر، خلاص كده؟ فتاخد بقول من؟ بقول الثقات يا ابن من أهل العلم. اترك بقى الشرذمة دول، خلاص؟ اللي لا هم لهم إلا هدم الثوابت وهدم الدين. هو عايز يردي الملحدين، يقول لك الناس بيلحدوا عشان عذاب القبر. ما شاء الله عليك وعلى جمالك، عشان عذاب القبر ألحدوا، إما عذاب النار إيه، هتنكروا الأخر ولا إيه بقى؟ إيه رأيكم؟ طب الأشد عذاب القبر ولا عذاب النار؟ ها إيه رأيكم؟ عذاب النار صح؟ خلاص نلغيه عشان الملحدين لحسن بيلحدوا ولا إيه؟ المشكلة والله الناس، شفت الهوى بيودي الناس فين؟ كنت لسه بقول للإخوة، شفت كده قضية في أمريكا، رجل مغتصب للنساء ومتحرش وكذا، والله القضية حكمت عليه 170 سنة سجن.
270
ده غيره بقى، في واحد تاني ده لسه حديث، ده أبو 270 ده كان قبل كده، ده بقى الحديث 170 سنة. بتقول له إيه؟ خلي بالك أنا اطلعت على جرائمك، وأنا كقاضية أميل دائما أبدا لمن أشعر فيه بالصلاح إلى التخفيف، ولكن مثلك خطر على المجتمع، ومثلك لا ينفع معه التخفيف، ومثلك فأنا لن أرحمك. ده مخلوق مع مخلوق، خلي بالك ها، وسوف أحكم عليك، وهذا الحكم وتوقيع بموتك، توقيع عقد موتك. خلاص 170 سنة هيعيش كم سنة؟ هيعيش 70؟ طب والمية ناخدهم منه ازاي؟ سيقول لك مصيبة يعني حاجة. طب ده مع المخلوق، ما قلتش والناس ايه سقفوا لها لعدلها؟ ده العدل، لانه مجرم. طب الكافر ده مش مجرم؟ فلما يجي ربنا يعذبه تقول لي ظلم يا مجرم؟ خلقه ورزقه ومن عليه واعطاه ومنحه، اداله عقل وفطره سليمه، وانزل كتب وارسل رسل وعلماء ودعاء وتزكير وايات في الكون، ونفسك نفسها بتذكرك بالخالق، ورغم ده كله حاربت الخالق، وتيجي نعذبك نقول لك انت ربنا ظلمني؟ ظلمك ازاي يا مجرم انت؟ هو ده انت اللي ظلوم. فبيجيني رسائل كتيره، الناس بيلحدوا عشان عذاب القبر، فاحنا حبينا نفكر لهم فكره كده عشان ما يلحدوش، نقول لهم ما فيش عذاب قبر. من الاخر خلاص، والله الناس والله الصلاة بتتعبهم، فمش هيجوا يصلوا، ما فيش صلاة يا جماعة. لا. عند الكيالي كل حاجة تمام، يعني روح للكيالي سبحان الله، حتى من اسمه كيال، ما تشتغل في الكيل والميزان، انت مالك من الشرع؟ انت ما تسيب الشرع في حاله، سيبه للمتخصصين. فنقول لك سبحان الله، لا علم ولا فهم، فلا يتكلم في الدين إلا أصحاب العلم. فنقول لك القرآن والسنة لهم منهج، أحيانا يذكر العمل ببعض أركانه أو بعض أجزائه، فأنت بتقرأ تبقى فاهم. فهنا واركعوا مع الراكعين، ذكر الركوع والمقصود الصلاة، والمقصود إيه؟
الصلاة،
لأن الركوع ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان إيه؟
الصلاة.
لذلك يقول العلماء، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجودا وقرآنا وتسبيحا. شوف حتى حديث ابن عمر لما النبي كان في السفر وجمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم، قال فأذن وأقام فصلى الظهر ركعتين ثم أقام وصلى العصر ركعتين ولم يسبح بينهما، ولم إيش؟ يسبح. هل مقصود التسبيح ده؟ لا، أي لم يصلي نافلة بينهما، فسمى الصلاة تسبيحا. سمى الصلاة إيه؟ تسبيحا. خلاص. طيب، فالله عز وجل يسمي بعض الأعمال بأركانها وأجزائها، فلابد لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين من فائدة أخرى، وليس إلا فعلها مع جماعة المصلين، والمعية تفيد ذلك. واركعوا مع الراكعين، ما هاش وكونوا من الراكعين، ممكن اركع في بيتك صح، لكن مع الراكعين يعني ايه؟ صحبتهم، صلي معهم. طيب، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور به ممتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال. يا على جمال الأحكام الشرعية بقى والقواعد دي، قاعدة. لما يجي لي أمر في الكتاب أو في السنة، الأمر ده مقيد بصفة معينة، يبقى واجب أعمله بنفس الصفة دي، ما أعملوش بمزاجي، أعمله بنفس الصفة دي الهيئة. فقال هنا واركعوا مع، قيدوا بإيه؟ بالمعية. مع مين؟ مع الراكعين، يعني مع المصلين، يعني مع الجماعة. يبقى لازم أدي الأمر ده بهيئته، إلا لعذر بقى، وهنعرف بعدين الأعذار اللي تبيح التخلف، لأن ديننا فيه مرونة في الأحكام. ليه؟ أحيانا بيطرأ لك طارئ أو يجي لك عذر معين يمنعك من أداء الفرض ده، طب كيف أعمله؟ هنعرف ده كله إن شاء الله بعدين. فهنا واركعوا مع الراكعين دليل على أن صلاة الجماعة على الرجال واجبة. تقول لي طب استنى بس يا عم الشيخ، انت قلت اهو، طيب ما انت قلت واجبة على الرجال فقط صح؟ طب مع ان احنا ممكن نقرأ في القرآن في سورة آل عمران 43، قال الله تعالى يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مريم امرأة، وانت قلت انها واجبة على الرجال دون النساء، نقول لك واجبة على الرجال دون النساء، أما بالنسبة لمريم مخصوص، دي خاصة بمريم فقط. خاصة بمين؟ مريم. يبقى كان صلاة الجماعة خاصة بمين؟ بمريم فقط. ليه؟ كانت خادمة للمسجد، يبقى تصلي مع مين؟ هي مريم كانت شغالة إيه؟ خادمة للمسجد. وكفلها زكريا كلما دخل على المحراب، يعني أمها نظرتها إيه؟ لخدمة بيت الله. يعني ايه موجوده فين؟
مسجد.
طب اقيمت الجماعه تصلي لوحدها ولا تصلي مع الركعين؟ وصلت كده، يبقى دي خاصه بمين؟ بمريم. عشان كده بنقول لك في امور خاصه. مثلا من خصوصيات النبي الوصال في الصيام. النبي كان يواصل في رمضان اليوم والاثنين والثلاثه، لا يفطر، صلوا عليه. فلما حاول الصحابه الوصال نهاهم النبي وقال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. دي خاصة بي أنا. مثلا في الزواج، تزوج النبي بتسع وقيل 13، خلاص دي خاصة بمين؟ بالنبي، مش ليا أنا وإنتم أربعة للي عايز يعني. بس انت اكتوا خلاص كده، دي الواحدة مجنناك ولا إيش؟ إنما تجيش تقول لي إيه أتجوز تسعة، يا عم روح نصلح حالك، دي خاصة بالنبي مش لينا إحنا. ففي حاجة اسمها خاصة من خصوصيات النبي. من خصوصيات النبي في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، دي خاصة بمين؟ بسيدنا النبي. والله أكبر بيصلي أهو يرى من خلفه، دي خاصة بمين؟ بالنبي، مش لبيه ولا بيه. يبقى بيصلي ويعلم ويرى ما يفعل خلفه، ما تصلوا عليه كيف؟ الله أعلم، دي خاصة بالنبي، دي من خصوصيات النبي، ماشي؟ وهكذا كذلك الجماعة هنا خاصة بمين؟ بمريم دون النساء، خلاص كده. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة. قيل الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة، بل مريم بخصوصها أمرت بذلك، بخلاف قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، دي خاصة بالرجال. ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء، فإن أمها نظرتها أن تكون محررة لله والعبادته ولزوم المسجد، وكانت لا تفارقه، فأمرت أن تركع مع أهله. ولما اصطفاها الله وطهرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء. قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، عشان تشوف حتى الآية، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، انت حاجة خاصة. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، انت خاصة بك انك تصلي مع الجماعة. فإن قيل كونهم مأمورين بأن يركعوا مع الركعين لا يدل على وجوب الركوع، يجي واحد يقول لك ما يدلش على وجوب إيه الركوع في معهم حال ركوعهم، بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا، كقوله تعالى في سورة التوبة 119: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه. قيل حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها، ده حقيقة المعية المصاحبة، وهذه المصاحبة تفيد أمرا زائدا على المشاركة، ولا سيما في الصلاة، فإنه إذا قيل صل مع الجماعة أو صليت مع الجماعة لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة، لا يفهم إلا اجتماعهم مع الصلاة على الصلاة. فده الدليل الثاني على أن الجماعة بالنسبة للرجال واجبة. نعم.
Jetzt kommen wir zum zweiten Beweis, dass es eine Pflicht ist, dass die Männer in der Gemeinschaft beten sollen. Der zweite Beweis. Der Sheikh hat vorhin erwähnt, er hat gesagt, ein Schüler des Wissens, ja, der muss vollgetankt sein mit Beweisen. Wenn dich einer fragt, wenn du sagst einem, ja, es ist eine Pflicht für Männer, die sollen in der Gemeinschaft beten, dann sagt er dich, ja, warum? Wo ist der Beweis? Sagst du, ja, ist so. Nein, du musst ihm einen Beweis liefern. Ja, wie kann ich diesen Beweis liefern? Ja, dann lern diesen Vers auswendig. Ja, diese Sure Nisa, Vers, was war das? Ja? Vers 102. Ja? Lern ihn auswendig, kannst du ihm sagen. Hier ist der Beweis. Das heißt, ein Schüler des Wissens muss vollgetankt sein. Ja? Der zweite Beweis ist in Surah Al-Baqarah, Vers 43, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Ja? Das ist Surah Baqarah, Vers 23. Hier hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ja, und verbeugt euch mit den sich Verbeugenden. Das bedeutet, du musst mit denen dich verbeugen. Das heißt, er hat nicht gesagt, verbeugt dich alleine oder, ja, nein, verbeugt dich mit den sich Verbeugenden. Das ist der Beweis. Der Sheikh hat vorhin erklärt, dass der Prophet manchmal eine Sache erklärt hat, indem er einen Teil von einer Tat erklärt hat, aber der meint die Tat komplett. Kommt Fragezeichen auf, ja? Okay, also zum Beispiel hat gesagt, die Hajj ist die Arafah. Bedeutet das jetzt, ja, dass nur du die Arafah mitmachst und dann bist du schon, hast du die Hajj vollrichtet? Nein. Ja? Die Hajj ist die Arafah, hat erklärt. Der hat einen Teil von einer Tat erklärt, aber der meint die Tat komplett. Ja? Das heißt, ich kann jetzt vielleicht in dieser Zeit einen auf die Idee kommen und sagen, weißt du was, ich gehe jetzt in die Arafah und mache da mit und dann bin ich Hajj fertig, ich habe schon meinen Hajj gemacht. Nein, der sagt, ja, der Prophet hat das doch gesagt, ja, das ist ein wichtiger Teil, ist ein wichtiger Teil von der Hajj, die Arafah. Aber der meint, dass, wenn er einen Teil nennt, dann meint er das komplette, die komplette Tat. Wenn er nur einen Teil nennt von einer Tat, dann meint er die komplette Tat. Ja? Oder wie er vorhin wie er erklärt hat, zum Beispiel die Surah Al-Fatiha, berühmte Hadith, wo er gesagt hat, wenn der Betende zu Allah subhanahu wa ta'ala betet und rezitiert die Surah Al-Fatiha, ja, und sagt, alles Lob gebührt Allah, und dann sagt er, ja, so wie mich der Diener gelobt hat, so will ich ihn auch loben und so weiter. Ja, dieser Hadith. Ja. Sekunde. Ja, die Surah Al-Fatiha, wo er sagt, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er mich gelobt hat, so will ich ihn auch loben. Oder wenn er sagt, dem Allah Barmer, dem Barmherzigen, dann wird er sagen, ich will barmherzig zu ihm sein. Oder der sagt, dir allein dienen wir, ja, dir allein dienen wir und zu dir allein fliehen wir um Hilfe. Ja? Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast und nicht diejenigen, die dienen, Zorn erregt haben und nicht die Irren gehen. Ja? Wenn du sagst, leite mich den geraden Weg, dann heißt das, oder wenn du sagst, dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe, ja? Dann ist das zwischen dir und Gott. Ja? Das heißt, du redest mit Gott und Gott wird dir, und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, das ist zwischen mir und meinen Dienern, und das, was zwischen mir und meinen Dienern ist, das werde ich nur selber, kann man sagen, preisen oder belohnen. Also es ist wichtig, dass der Schüler des Wissens, ja, haben wir vorhin gesagt, dass er die Beweise Indus hat und dass er das weiß. Ja? Und nicht, wir behandeln die Beweise mit Wissen. Ja? Wir behandeln die Beweise mit Wissen. Und nicht wie manche Gelehrten, ja, hat der Name genannt, Ali Mansour oder Kayla oder wie der andere heißt, Kayla oder wie der heißt. Auf jeden Fall, da gibt es manche, möchte gerne Gelehrten, die dann rauskommen und sagen, zum Beispiel, es gibt keine Strafe im Grab. Es gibt keine Strafe im Grab. Du bist begrabt, aber es gibt ja keine Strafe. Einfach so, ohne dass die jetzt ein Wissen haben, ohne dass die die Sprache mächtig sind oder dass sie überhaupt irgendein Wissen darüber haben. Die sagen, ja, viele beschweren sich oder viele treten aus dem Islam aus, weil es die Rede gibt über Strafe des Grabes, deswegen lassen wir das lieber weg. Er sagt, das geht nicht, du kannst es nicht weglassen. Du kannst nicht eine Sache von der Religion weglassen, egal wer das sagt. Ja, ob das jetzt Ali Mansour sagt, Abu Khalid oder was weiß ich, wie die alle heißen, Kayla oder wie die weiß, was ich wieder heißt. Er sagt, wie kannst du einem solchen Person zuhören? Ja, und wir sagen dir auch, der Prophet Sallallahu hat dir gesagt, und Omar hat dir gesagt, und Uthman hat dir gesagt, und Abu Bakr hat dir gesagt, und was weiß ich. Und du lässt das, vernachlässigst das und gefolgst dann einem, der kein Wissen hat, der dir sagt, es gibt keine Strafe im Grab. Oder wenn du jetzt zum Beispiel, welche Aussage nimmst du eher? Sheikh Uthaymeen? Oder einem XY. Ja, nein, du nimmst das von Sheikh Uthaymeen oder Ibn Baz oder Al-Albani. Ja, ist ja ganz klar. Du kannst nicht irgendein XY Person zuhören, auch wie schön der redet oder was weiß ich, aber der hat kein Wissen. Der führt dich auf dem falschen Weg. Der sagt, ja, es ist doch nicht gerecht, oder manche sagen, es ist doch nicht gerecht, dass es eine Strafe gibt im Grab. Der Sheikh hat vorhin gesagt, er hat irgendwo gelesen, dass in einem Land in Amerika, dass eine Person verurteilt wurde, weil er irgendwelche Sachen gemacht hat, vielleicht Vergewaltigung oder sowas. Auf jeden Fall hat die Richterin ihm gesagt, ich werde keine Barmherzigkeit dir zeigen, denn du bist eine Gefahr für die Menschen hier auf dieser Welt. Ja, du bist ein Unheilstifter, du bist eine schlimme Person, ein schlimmer Mensch. Ich verurteile dich jetzt zu 170 Jahren. Da bringt doch lieber um, ist doch besser. Wie lange soll der leben? 170 Jahre hat sie ihn verurteilt. 170 Jahre. Das heißt, wie lange soll er leben? 70 Jahre? Was ist dann mit den restlichen 100 Jahren? Sagen wir, der stirbt nach 70, 80 Jahren. Was ist mit den restlichen Jahren? Ist das gerecht? Und die Leute fanden das gerecht oder die haben geklatscht oder die haben sich gefreut. Das ist doch nicht gerecht. Wie kannst du einen 170 Jahren verurteilen? Der wird doch sterben. Der kann doch nicht 170 Jahre leben. Jetzt kommt einer und sagt, ja, wie kannst du die nicht, ja, die Ungläubigen oder die Nicht-Muslime, oder wie kann es sein, wenn du sagst, nur der Islam, wie kann es sein, dass der bestraft wird? Der hat den Verstand bekommen. Der hat die Propheten, ja, sind herabgesandt oder sind gekommen, um die zu warnen. Es gibt jetzt Prediger, die warnen. Es gibt, der hat vom Islam gehört. Der weiß alles, was mit dem Islam zu tun hat. Der hat einen Verstand bekommen, ja. Und trotzdem hat der Islam nicht besorgt und dann sagen wir, ja, einer, der das nicht macht, der kommt, ja, der wird bestraft. Ja, kommt in die Hölle. Er sagt, das ist nicht ungerecht. Wie kann das ungerecht sein? Das ist doch gerecht. Wenn er doch alles weiß, wenn er doch einen Verstand bekommen hat und er hat, ja, es wurde Prophet abgesandt und der Koran wurde abgesandt und es wurde darüber geredet und es wird immer darüber geredet, es gibt Prediger, die über den Islam reden. Dann ist es halt so, ja, der Islam ist es halt so. Wir können jetzt nicht sagen, ja, wir reden nicht mehr über die Strafe, über die Hölle, weil das manche abschreckt. Das geht nicht. Ja, das ist halt ein Bestandteil des Islams. Ob das jetzt jemand abschreckt oder nicht abschreckt. Ja, das ist halt so. Es gibt halt die Hölle. Wir können nicht die Hölle weglassen oder die Strafe in der Hölle, weil das manchen Leuten nicht gefällt oder dass sie Atheisten werden oder dass sie aus dem Islam austreten. Das geht nicht. Also, wir halten fest, wir haben die Vers vorhin zitiert, ja, und verbeugt euch mit den sich Verbeugenden. Ja, das ist ein Beweis dafür, ja, mit. Ja, weil da steht ja, verbeuge dich mit den sich Verbeugenden. Ja? Das heißt miteinander, zusammen. Ja? Wenn wir einen Befehl bekommen oder ein Urteil bekommen, dann müssen wir diesen Befehl und dieses Urteil mit komplett seinen Eigenschaften behandeln. Ja? Wir können nicht einen Teil weglassen, wir machen dann ein bisschen so, manchmal bitten wir mit, manchmal nein. Der Befehl bedeutet, wir müssen mitbeten. Wenn es keine Gründe gibt, natürlich. Die Gründe bitte näher erklären. Jetzt kommt einer, ja, einer von den ganz Schlauen, ja, der sich den Koran ein bisschen näher angeschaut hat, der wird sagen, ja, pass mal auf, in Surah Al-Imran, Vers 43, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O Maryam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Ja, der sagt doch Allah subhanahu wa ta'ala, ja, Maryam soll sich auch verbeugen mit den sich Verbeugenden, oder? Ist das jetzt eine Pflicht für die Frauen, dass sie zum Gemeinschaftsgebet kommen? Nein, ist keine Pflicht, weil es gibt manche Sachen, die sind speziell. Ja? Maryam war eine, die in der Moschee gearbeitet hat. Maryam war eine, die immer in der Moschee war. Ja? Wenn sie in der Moschee ist, wo soll sie dann beten? Zu Hause? Nein, sie ist ja immer in der Moschee. Ja? Das ist speziell für sie. Speziell, dieser Vers wurde speziell nur für Maryam. Es ist also keine Pflicht für die Frauen, in der Moschee oder im Gemeinschaftsgebet mitzubeten. Ja? Wie es zum Beispiel speziell ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam im Gebet hinter sich sehen kann. Ja? Der sieht vor sich und hinter sich. Wie? Wissen wir nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat das so gemacht. Ja, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sieht hinter sich und vor sich. Das ist auch speziell nur für ihn. Oder wenn er, ja, auf jeden Fall, oder er hat 9 Frauen, manche Gelehrte sagen 13 Frauen geheiratet. Ja? Das war nur speziell er. Er durfte das. Nur er durfte 9 oder 13 Frauen heiraten. Jetzt kommt einer und sagt, ich will auch 9 Frauen heiraten. Nein, geht nicht. Du kannst höchstens 4 heiraten, wenn du kannst. Ja, wenn du das hinkriegst, natürlich. Ja. Und in Sure Tauba, Vers 119, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die glaubt, fürchtet Allah und seid mit dem Wahrhaftigen. Ja. Das heißt, wenn der Befehl kommt, ja, wenn der Befehl kommt, verbeuge dich mit sich Verbeugenden, und wie wir vorhin rezitiert haben, dann muss man natürlich auch so gottesfürchtig sein, ja, wahrhaftig sein und diese Sachen, wenn der Beweis da ist, verrichten.
ذكرنا دليلين من القرآن العظيم على وجوب صلاة الجماعة في حق الرجال دون النساء والمقام يضيق فبإذن الله تعالى إن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نقف مع الأدلة من السنة النبوية ثم نقف مع إجماع العلماء في هذه المسألة فأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.